τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Τι ώρα είναι μία?
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω?
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου πριν το τέλος του έτους ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προστιθέμενη αξία για την Κύπρο η παρουσία της Business Europe. Σαφή εικόνα για τους ρόλους στη δολοφονία Δημοσθένους έχει αστυνομία, άγνωστος ακόμη ο ηθικός αυτούργος. Επιχείρησαν να απαγάγουν 51χρονο στη Λάρνακα, φορούσαν χειρουργικές μάσκες και είχαν πιστόλι δράστες. Σύλληψη 32χρονου καταζητούμενου μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στην Πάφο. Και δημοτική ομάδα Δυσσής στο Δήμο Λεμεσού, διαβούλευση με όλους για την οδό ανεξαρτησίας πριν τις εργασίες. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θετική χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Προέδρων του Business Europe στη Λευκοσία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εκτίμησε πως υπάρχει μια προοπτική για επανέναρξη συνομιλιών και ανήγγειλε πως θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από το τέλος του έτους.
Θεωρώ ότι θα καλέσω Εθνικό Συμβούλιο πριν το τέλος του χρόνου. Ήταν μια θετική συνάντηση χθεσινή. Υπάρχει μια προοπτική, δημιουργείται υποδομή μια θετική προοπτική για επανέναρξη των συνομιλιών. Επαναλαμβάνω, γιατί αυτό είναι ο βασικό στόχο. Είναι σημαντικό ότι συμφωνήσαμε για την κοινή συνάντηση με την κύριο Ολκίν. Είναι σημαντικό ότι οι διαπραγματευτές όλο αυτό το διάστημα θα προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση με στόχο να έχουμε την διευρυμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχει επίσης ο προγραμματισμός της κύριος Ολκίν για επίσκεψη στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Έρχεται ο κύριος Χαν, η ευρωπαϊκή διάσταση που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό που εμείς θα το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε η προοπτική να μετεξελιχθεί σε από τα δεδομένα που είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κρεμλίνο.
Η παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στην Κύπρο έχει ξεχωριστή σημασία εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσερχόμενος στη Σύνοδο των Προέδρων του Business Europe που φιλοξενείται στη Λευκοσία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι πάνω από το 70% των φακέλων που θα χειριστεί η Κυπριακή Προεδρία αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε, επιτέλους το θέμα συζητείται σοβαρά, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει από τις συζητήσεις της αποφάσης σε ένα τομέα όπου υστερεί σε διεθνές επίπεδο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης είναι καθοριστική, επισημένοντας ότι η χθεσινή συζήτηση στο Προεδρικό ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη εν ώψη της ανάληψης της Προεδρίας. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσθεσε, συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της αυτονομία. Αν δεν είσαι ανταγωνιστικός, δεν μπορείς να πετύχεις το στόχο της στρατηγικής αυτονομίας, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σαφή εικόνα για τους ρόλους στη δολοφονία Δημοσθένους έχει αστυνομία, άγνωστος ακόμη ο ηθικός αυτουργός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Κωστακόπουλο.
Η αστυνομία εκτιμά ότι πλέον διαθέτει σαφή εικόνα για τους ρόλους και τη δράση των εμπλεκομένων στη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, όπως αναφέρθηκε από τον αστυνομικό ανακριτή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου οδηγήθηκαν οι δύο 28χρονοι που είχαν συλληφθεί στην Ελλάδα και παραδόθηκαν χθες στις κυπριακές αρχές. Το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησής τους. Σε ό,τι αφορά το κατά πόσο έχει κλειδώσει και η ταυτότητα του ηθικού αυτούργου της δολοφονίας, αστυνομική πηγή ανέφερε στο κανάλι 6 ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία προς αυτή την κατεύθυνση. Η ίδια πηγή σημείωσε πως υπάρχουν πληροφορίες, ωστόσο δεν έχουν διασταυρωθεί ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως κατάθεση. Οι ύποπτοι μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα για την προσωρινή κράτησή τους. Οι ανακριτές αναμένεται να τους ανακρίνουν εντός της ημέρας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, η παράδοση των δύο ανδρών από τις ελληνικές αρχές ενισχύει σημαντικά το ανακριτικό έργο, καθώς τα στοιχεία και οι μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί επιτρέπουν πλέον τη διερεύνηση να προχωρεί με πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με τη δράση των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται. Όπως παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, οι ανακριτές έχουν εξασφαλίσει πληροφορίες και μαρτυρίες, γνωρίζουν τον εκτελεστή και τους ρόλους των υπόλοιπων προσώπων στη δολοφονία, ενώ παράλληλα αναμένονται επιπρόσθετες εξετάσεις σε υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται με στόχο να διασταυρωθούν οι διαδρομές, οι κινήσεις και οι μεταξύ τους συνδέσεις.
Αλλάζουμε πάλι θέμα και κλίμα. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός είχε συνάντηση σήμερα με το μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου Λευτέρη Χριστοφόρου, ο οποίος του παρέδωσε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Ξέφρασαν και οι δύο ικανοποίηση για τα όσα αναφέρει η έκθεση σε σχέση με την Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις.
Θέλω πραγματικά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για όσα μου παρουσίασε ο κύριος Χριστοφόρου σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης για την Κύπρο. Όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, ο κύριος Χριστοφόρου μου ανέφερε, που περιέχεται και στην έκθεση, ότι έχουμε απορροφήσει σχεδόν το 100%, που αυτό είναι ένα πραγματικό επίτευγμα για την Κύπρο. Για δε για το ίδιο δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027, η Κύπρος βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κύπρος έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα το 50% περίπου των συνολικών κονδύλων και βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 56%. Η κυβέρνηση προχωρεί με έντονους ρυθμούς και με συντονισμό όλων των υπουργείων ώστε να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν παρακολουθά όλα τα κονδύλια του Ταμείου μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Ο κ. Χριστοφόρου τόνισε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν υπήρξε κανένα ελεκτικό έβριμα για την Κύπρο. Αυτό αποτελεί μια σημαντική διαπίστωση τόσο για την Κύπρο, την κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στα έργα του Ταμείου, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θεωρώ ότι, και αυτό καταδεικνύεται μέσα από την έκθεση μας, ότι η μικρή μας Κύπρος κατορθώνει να έχει σχεδόν πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων για το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικών πλαίσιο, δηλαδή δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, και αυτό πράγματι καταγράφεται και αποδεικνύεται ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά ταυτόχρονα και για το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο του 2021-2027 η Κύπρος κινείται πέρα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέχρι σήμερα η Κύπρος απορρόφησε το 18,8% των κονδυλίων 250 εκατομμύρια, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυμαίνεται στο 14%.
Η Κύπρος, νησιωτικό κράτος με σημαντική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί πολύ σημαντικό εταίρο στο πλαίσιο της διοργάνωσης της επερχόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών Κώστας Καδής στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σημείωσε πως η αντιμετώπιση της παράνομης και άναρχης αλίας είναι σημαντικό στόχος και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Καδής είπε πως ανάμεσα στις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας και συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο των θαλασσών και της αλίας, ξεχωρίζουν η συνάντηση των Υπουργών Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο για να ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κανονισμού της κοινής αλιευτικής πολιτικής και η Σύνοδος των Αρμόδιων για την Αλία Υπουργών όλης της Μεσογείου. Ενώ εντός Ιανουαρίου θα βρεθεί στην Κύπρο ολόκληρο το Κολέγιο των Επιτρόπων. Ο κ. Καδής είπε επίσης ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας θα υιοθετηθεί και η πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της κατάστασης του ωκεανού, ενώ τον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες. Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, να επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου πριν από το τέλος του έτους, ανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προστιθέμενη αξία για την Κύπρο, η παρουσία της Business Europe. Σαφή εικόνα για τους ρόλους στη δολοφονία Δημοσθένους έχει αστυνομία, άγνωστος ακόμη ο ηθικός αυτούργος. Επιχείρησαν να παγάγουν 51χρονο στη Λάρνακα, φορούσαν χειρουργικές μάσκες και είχαν πιστόλι δράστες. Σύλληψη 32χρονου καταζητούμενου μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στην Πάφο. Και δημοτική ομάδα Δυσή στο Δήμο Λεμεσού. Διαβούλευση με όλους για την οδό ανεξαρτησίας πριν τις εργασίες. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Επιχείρησαν να παγάγουν 51χρονο στην Λάρνακα, χειρουργικές μάσκες φορούσαν οι δράστες, οι οποίοι είχαν και πιστόλι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση απόπειρας απαγωγής επιχειρηματία από την Ουκρανία, την οποία διερευνά η αστυνομία Λάρνακας. Το γεγονός ότι ο παραπονούμενος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν ήταν υπουργός στην χώρα του, περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση, η οποία ενδεχομένως να προσλαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, ο 51χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε ότι τρία άγνωστα του πρόσωπα του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν μέσα σε εμπορικό όχημα. Η απόπειρα απαγωγής διαπράχθηκε στην τουριστική περιοχή της Ορόκλινης. Μέλη της αστυνομίας έσπευσαν στην σκηνή όπου εντόπισαν τον 51χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στην κατοικία του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησε ότι σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του βρισκόταν σταθμευμένο το υποαναφορά εμπορικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα. Το όχημα κίνησε τις υποψίες του 51χρονου Ουκρανού, ο οποίος μαζί με τον 72χρονο εξήλθαν της οικίας και πλησίασαν το όχημα προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις από τους επιβαίνοντες. Καθώς όμως πλησίαζαν το όχημα, δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις αγνώστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες. Οι δύο παραπονούμενοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να τραπούν σε φυγή, αφήνοντας μάλιστα το εμπορικό όχημα στη σκηνή. Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες εγγραφής που έφερε το εμπορικό όχημα ανήκουν σε άλλο όχημα, ενώ εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, καθώς και άλλα τεκμήρια τα οποία στάθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Από την επίθεση που δέχθηκαν, τόσο ο 51χρονος όσο και 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά. Η αστυνομία διερευνά τον πραγματικό σκοπό της παρουσίας των τριών αγνώστων στην περιοχή, ενώ ο 51χρονος επιχειρηματίας έδωσε κατάθεση, το περιεχόμενο της οποίας διερευνάται. Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι δεν έχει διαφορές με κανένα. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες μας, ο 51χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός της Ουκρανικής κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό περιπλέκει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με την αστυνομία να μην αποκλείει το ενδεχόμενο πίσω από την απόπειρα απαγωγής να κρύβονται πολιτικά κίνητρα. Εξού και οι έρευνες στρέφονται και προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιστρέφουμε για λίγο στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει εντός μίας εβδομάδας το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο του παραδόθηκε την χθες Πέμπτη, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times. Συμπληρώνουν δε ότι μετά από αυτό η συμφωνία θα παρουσιαστεί στη Ρωσία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες το Δεκέμβριο. Εν τω μεταξύ, νεότερες πληροφορίες από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, που επικαλείται πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα, αφού πρώτα ο Ουκρανός πρόεδρος συνομιλήσει και με Ευρωπαίους ηγέτες. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Σύλληψη 32χρονου καταζητούμενου μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στην Πάφο. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέως.
Στη σύλληψη 32χρονου που καταζητείτο προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της αστυνομίας του ΤΑΕ Πάφου και της Τροχιάς Πάφου αλλά και άλλα μέλη της ΑΔΕ Πάφου, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης εντόπισαν 32χρονο, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με υπόθεση ληστείας να οδηγεί σε περιοχή στην Πάφο αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί στις 13 με 17 Νοεμβρίου στη Λεμεσό. Ο 32χρονος προσπάθησε να διαφύγει, οδηγώντας επικίνδυνα το αυτοκίνητο σε δρόμους της περιοχής. Κατά τη διαδρομή διαφυγής του, το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε δύο φορές με αστυνομικό όχημα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μετά τη δεύτερη σύγκρουση. Ο 32χρονος μαζί με δεύτερο άντρα, ο οποίος επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα, τράπηκαν σε φυγή πεζή και τότε τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν στη ρήψη προειδοποιητικών πυροβολισμών με τον υπηρεσιακό οπλισμό τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακόψουν το 32χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του παρά ότι αυτός προέβαλε αντίσταση. Στην κατοχή του 32χρονου εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες κάναβης και κρυσταλλικής ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, βάρος μισού γραμμαρίου αντίστοιχα, ένας εκτοξευτής επιβλαβούς αερίου και δέσμη κλειδιών αυτοκινήτων. Το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος έφερε πινακίδα αριθμού εγγραφής οχήματος, η οποία είχε κλαπεί στην Πάφο χθες. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, η ληστεία διαπράχθηκε στις 4 Νοεμβρίου, όταν η γυναίκα 70 ετών, ενώ βρισκόταν δίπλα από το αυτοκίνητό της σε ανοιχτό χώρο στην Πάφο, άγνωστος της άντρας άνοιξε την πόρτα συνοδηγού του αυτοκινήτου της και έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τη τσάντα της. Η 70χρονη προσπάθησε να αποτρέψει το δράστη, ο οποίος οδηγώντας το αυτοκίνητό του για να διαφύγει, την παρέσυρε με αποτέλεσμα αυτή να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξιόμο, όπου υπέστη κάταγμα.
Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Η δημοτική ομάδα του Δυσί στον Δήμο Λεμεσού αξιώνει όπως διεξαχθεί διάλογος πριν τα έργα στο ιστορικό κέντρο της πόλης και πως γι' αυτό πραγματοποίησε σειρά επαφών με επαγγελματίες και καταστηματάρχες της Οδού Ανεξαρτησίας, καταγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμπορική δραστηριότητα και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Προσθέτει πως οι συναντήσεις έγιναν σε θετικό κλίμα με κοινή στόχευση την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αναζωογόνηση του κέντρου. Υπενθυμίζει ότι στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δυσί υπερψήφισε τη θέση που απαιτεί όπως σε ενδεχόμενη νέα προσφορά για έργα στην Οδό Ανεξαρτησίας, ο ανάδοχος να υποχρεωθεί σε ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους. Η διαβούλευση, όπως αναφέρει η Δημοτική Ομάδα, πρέπει να περιλαμβάνει καταστηματάρχες, τεχνικές υπηρεσίες, συγκοινωνιολόγους και άλλους ειδικούς, ώστε πριν αρχίσουν οι εργασίες να διασφαλιστούν park and ride, υποδομές για λεωφορεία και επαρκής χωρίς στάθμευση. Ο Δυσί Λεμεσού υπογραμμίζει ότι οι απόψεις των επαγγελματιών και των κατοίκων πρέπει να ακουστούν και να υπάρξει συμφωνία όλων πριν την υλοποίηση οποιοδήποτε έργου. Διεξάγεται σήμερα αγώνας Πάφος FC Άρης Λεμεσού, με τον οποίο ανοίγει η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League Pay Stoiximan. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο RND δημοσιεύει σήμερα άρθρο του Γκέρτ Χέλλερ για την επικείμενη επίσκεψη στο Βερολίνο του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη και σημειώνει. Όταν οι Έλληνες Υπουργοί Οικονομικών ταξίδευαν στο Βερολίνο τις τελευταίες δεκαετίες, το έκαναν συνήθως ως ηκέτες. Κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας του δημόσιου χρέους τη δεκαετία του 2010, η χώρα χρειάστηκε τρία πακέτα διάσωσης δισεκατομμυρίων ευρώ για να αποτρέψει την εθνική χρεοκοπία. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα, θα συναντήσει τον Γερμανό συνάδελφό του Lars Klingbeil με το κεφάλι ψηλά την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν έχει στις αποσκευές του κανένα αίτημα για βοήθεια, αλλά νούμερα που θα μπορούσαν κάλλιστα να προκαλέσουν φθόνο στο Βερολίνο, και φέρνει μαζί του και χρήματα. Μετά το τέλος της πανδημίας, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Οι προοπτικές είναι επίσης θετικές. Στις φθινοπορεινές προβλέψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 2,2% και 1,7% για την Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1,4% και 1,5%, ενώ η Επιτροπή αναμένει 1,2% για τη Γερμανία. Και το άρθρο συνεχίζει. Ενώ πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωνίζονται με αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο Πιερακάκης παράγει πλεονάσματα. Τα φορολογικά έσοδα τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους ήταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το πρόγραμμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η σταθερή δημοσιονομική κατάσταση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μειώσει γρήγορα το δείκτη χρέους της. Με 145% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η χώρα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο επίπεδο χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενη από την Ιταλία και τη Γαλλία. Ωστόσο, κανένα άλλο κράτος μέλος δεν μειώνει τόσο γρήγορα το δημόσιο χρέος του, το οποίο έχει μειωθεί κατά 62 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020. Ο ίδιος αρθρογράφος, ο Γκέρτ Χέλλερ, γράφει στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt για τη γνωστή διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά και σημειώνει για την ιδιαίτερη σημασία του ελληνικού λιμανιού για το Πεκίνο αλλά και για το αμερικανικό ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του το 2019, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping χαρακτήρισε το λιμάνι ως την κεφαλή του κινέζικου δράκου στην Ευρώπη. Ο Πειραιάς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κόμβος για το σχέδιο μία οικονομική ζώνη, ένας δρόμος, με το οποίο η Κίνα θέλει να ανοίξει νέες αγορές και να στηρίξει το ρόλο της ως παγκόσμια δύναμη. Στον Πειραιά, τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται από τα φορτηγά πλοία που έρχονται από την Ασία σε μικρότερα πλοία και διανέμονται σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου το 10% των κινέζικων εξαγωγών προς την Ευρώπη περνά από αυτό το κόμβο. Ο Πειραιάς και η Ελευσίνα δεν είναι τα μόνα ελληνικά λιμάνια για τα οποία ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη Βόρεια Ελλάδα εξυπηρετεί εδώ και αρκετά χρόνια τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ως κόμβος εμφοδιασμού για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό του προσδίδει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ενίσχυση της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει υπηρεσία τύπου του σώματος.
Τη Δευτέρα ξεκινάει στο Στρασβούργο η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Νοέμβριο. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν πώς πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές των λεγόμενων σπάνιων γεών, οι οποίες είναι απαραίτητες ως πρώτες ύλες για την άμυνα, την ενέργεια και την αυτοκινητοβιομηχανία. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης η συζήτηση και η ψηφοφορία για τους νέους κανόνες που αποσκοπούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των παιχνιδιών, καθώς και η προστασία παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο. Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026, αλλά και τη νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον, προς ψηφοφορία θα τεθεί ψήφισμα για τις παραβιάσεις των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ουγγαρία, όπως και προτάσεις για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ευρωπόλ, ώστε να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τη λαθρέα διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων. Αυτή την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε το πρώτο φόρουμ για την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τόσο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων όσο και ευρωβουλευτές. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, άνοιξε την εκδήλωση υπενθυμίζοντας ότι η δημοκρατία οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες. Ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που είμαστε, εναπόκειται σε εμάς συλλογικά να αποδείξουμε ότι ο ευρωπαϊκός δημοκρατικός τρόπος μας μπορεί ακόμη να προσφέρει απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ακεραιότητα των διαδικασιών και των συστημάτων μας, αυτό όμως δεν αναιρεί το καθήκον μας που είναι να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχυθούν τα δημοκρατικά πολιτεύματα. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η πρόσφατη πρόταση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ασπίδας για τη Δημοκρατία, στόχος της οποίας είναι να αντιμετωπίσει τις παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 38 χρόνων από την ίδρυση του φωνητικού συγκροτήματος Μελωδία του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού Κύπρου, ο Πνευματικός Όμιλος οργανώνει απόψε στις 8:30 στο Θέατρο Ριάλτο τη μουσικοχορευτική παράσταση Αντανακλάσεις Αναμνήσεων σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Βιολέτας Κακομανόλη. Συμμετέχει το φωνητικό συγκρότημα Μελωδία του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού, ενώ ερμηνεύουν οι Μάριος Ανδρέου, Καλλιόπη Βέτα και η μουσικοσυνθέτρια Αναστασία Γκάη. Εκδήλωση για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού της Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το βράδυ. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και στους 17 στα παράλια. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.
Σπύρο, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smile στη Λεμεσό, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία, στην ταβέρνα του Ρουσά στη Λάρνακα και στα αρτοπία Σάνφρη στην Κάτω Πάφο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 24. Στο εστιατόριο Ρες στο Μάρε στο Λατσί επίσης 27. Στο Ινοπείο Λινός στο Όμοδος 26. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλε στο Τρόδος 19 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπετε. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Φέτος το Black Friday στα Public γίνεται Merry Friday. Γιατί με τόσο χαμηλές τιμές ούτε ο Άγιος Βασίλης δεν περιμένει. Dyson Airwrap Multistyler HS05 για το απόλυτο hair styling από 498,99 τώρα 379 ευρώ. Σκούπα Stick Dyson V8 Advanced από 355 ευρώ τώρα 299 ευρώ. Σκούπα Stick Dyson V15 Detect Absolute από 749 τώρα 659 ευρώ. Ανακάλυψε όλες τις Merry Friday προσφορές σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Οι προσφορές ισχύουν έως 30 Νοεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Για άνεση στο σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο, Πανθερμική. Θέρμανση, κλιματισμός, φωτοβολταϊκά. Πανθερμική. Λύσεις αξιόπιστες. Καλέστε μας στο 25 733 738 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας panthermiki.com.
Στην ψαροταβέρνα Καουρότρυπα, η γεύση της θάλασσας στο πιάτο σου. Δροσερές, ολόφρεσκες σαλάτες, λαχταριστά ορεκτικά και θαλασσινά κατευθείαν από το κύμα. Φρέσκα ψάρια, καλαμάρια, γαρίδες, σουπιές και χταποδάκια. Όλα στο τηγάνι ή στη σχάρα. Με ποιοτικά υλικά και μεράκι. Και φυσικά τραγανές σπιτικές πατάτες που δεν χορταίνεις. Ψαροταβέρνα Καουρότρυπα.